Салам, қадырлы ұялар! Сізлер білем, ені эфир арқалы дұшышып тұранымыздан шат. Соқпетіміз мавзуғыны ешіттіп, дұрмыштақы бірінші салы меселе бұ нәме екен дейіп, қызықланып қаландырсыңыз. Дұрмыштақы ең ұлықан меселе нәме екеніне білмеге қаласаңыз, соқпетімізі дыққат білемдіңлен. Дұрмыштақы ең ұлықан меселелердің бірі болан, өзіне сөйіжілік, адамзады хас болан бозғақлық хасиеттір. Хер бір кіші шол хасиет білен дүния келер. Діңі кәбірлерді өзіні сөйіжілік көпірек болса, кәбірлерді кемірек болер. Инді доғылан чағада өзіні үніс етмегі талап едер. Йоне, ғуы ине ата тарапынан 20 ил тербия тапандан соң, ол мәхірлі ве тербиелі кіші болып етшер. Бүтін пікірі өзінді болан кіші өзінден башқаны көрмейер. Діңі өзі хаққында ойлайар. Бұның ялы кіші болса, бермек яда, өзіндегі бар зады пайлашмақ ялы әдетлері емелі кеттірмәгі ғиналар. Хер бір темпераментлі кішілер өзіне дегішілі эгоизм хасиетлері бар. Кәбір темпераментлі кішілер эгоизм болмаслығына аңсат өвренселер башқалары эгоистліктан халас болмақ үчін көсенерлер. Сангини темпераменттақ кішілер өзім мен деймегі қоу көрерлер. Хемма вақ төйректекілерің дыққат мәркезінді болмағы яратерлер. Холериклар болса, эгоизм арқалы, башқалары долантырмағы, яда болса, олары өз пейдасына ішлетмәгі қалерлер. Меланхоликлар діңі өзлері хаққында ойлерлер. Өзлеріні мақул яда пейдалы болан затлардан башқалары дашырақты дұранны қоу көрерлер. Флегматиклар болса, өзлеріні хеттен наша қорап сақлайарлар. Башқалар оларын көңіне дегірмеклерінден, яда зелел етірмегінден қорқыярлар. Бұның ялы кішілер қысқанч болярлар. Эгоистлік хеч хачан хеч бір кіші пейда кетірмен. Егер машқала мысалында көрен болсақ, эгоистлік машқаланың бұзылмағына себеп болян бомба дейіп айтмақ болар. Бақыт бұ, өзінді барыны, оқыплығыны, мүмкіншілігіні ве башқа затларыны башқалар білен бөлішмек дияны. Дұрмыш болса, өз арасындағы ағзы бірліктен ибарат. Эгоизмдан азат болмаға херекет еден кішілер, ондан бүтінле халас болдым дейіп, ойлан вақтларында кәбір себеплері көрі, олардағы эгоизм ене қайтып келер. Бұ есасан дұрмышта айдың көрінер. Дұрмышта пул меселесі пейда болышы білен, хер ик тарап хем өз эгоизмыны көргізіп башлайар. Мухаддес кітапты эгоизма бір нәче мысаллар кетірлен. Шоның үчін адамларын өзіңізе нәм етмегі ислиян болсаңыз, сізде олара шейлі едің. Берін, сізі де берлер, хырын дүкін долдырлып, пүрперлер еділіп, ғучағыңызы долып дашан өлчек білем долдырып берілер. Хайсы өлчек білен өлчесіңіз, сізі де шол өлчек білен өлчелер. Дүния малына бай болып, доғанының мәтәчілікті көрінді, оңа юрагі авамян адамда, хейде Худайың сүйгісі болып білерме? Өз шахсы ішлеріңізден яда, шухрат баразлықтан херекет етмен, терсіне башқалары өзіңізден үстін саяп, песпәл болын. Херкес діңі өз бақбетіні дәл, есім башқаларың бақбетіні хем арасын. Сөйгі ве эгоизм бір-біріні қарама қаршын хасиеттір. Хақиқи сөйгі эгоист адамың юрегінден эгоизмі чықарып ташлап білер. Эгоизмден азат болмағы ісілесеңіз, оны гуна екерлігіні икрар едің. Худайдан эгоист болуныңыз үчін гунаңызы кечмегі сорың. Юрегіңіздегі эгоизм орнаны мухаддес рух долдырсын ве соңра Худайын сөйгісі үчін миннеттарлық айдып, хергізек эгоизм баш көтеренде шол усул білен оны йоғ етмегі херекет едің. Соңқы кеплешіклерімізді эгоизм хақында чыңғыр соқпетлешіяз. Әзізлер, ені хем қызықлы маузуқлары білмек ісілесеңіз, сізлері біздің сайтымыза теклип едіяз.